Tak dneska nám tady bude buď teplo, anebo budeme mít dobrý doprovod. Jsme v knize Římanům a dnešní text je docela drsnej. A ta hudba nám to rozveselí. Uvidíme, jestli budete se schopni vnímat. Myslím, že jo. My tady jedeme verš po verši, to znamená, že si úplně tak nevybíráme, nevymýšlíme, na co tady mluvíme, co tady učíme. Učíme se to, co nám přijde, to, co přijde na řadu. Dnešní text komentátoři označují za jeden z nejtěžších textů v Novém zákoně, někteří jenom v knize Římanům, což nezní o nic jako pozbudivěji nebo nepůsobí to příjemnější pocit. Je to těžká kniha. Pavel se snaží v této knize prosadit, popsat hlavní myšlenku, že jsme spaseni na základě víry nebo skrze víru a jsme spaseni Ježíšovou prací, ne naší prací, Ježíšovýma skutkama, ne našima skutkama. Pavel se tohle snaží dělat v celé knize Římanům, dělá to, bych řekl, několika způsobama, různým způsobem mluví o tom, co Ježíš udělal a v dnešním textu obzvlášť zajímavě mluví o tom, jak vlastně jsme spaseni a co Ježíš dokázal. Pavel píše do Říma, kde on sám nikdy osobně asi nebyl, ale z doslechu ví, co se tam děje, jak se tam lidi někteří asi přelou, jsou tam křesťani ze Židů, kteří se dívají na křesťanství trochu jinak než křesťani z pohanů, kteří zase jsou zvyklí uctívat Boha úplně jinak. A i podle toho, jak věří té křesťanské správě, tak podle toho se chovají, podle toho žijou život. A my křesťani věříme tomu, že jsme vinní. Že jsme před Bohem vinní. Nejsme napůl OK, napůl špatně na tom. Jsme vinní, jsme na tom úplně špatně před Bohem. A věříme tomu, že od Ježíše jsme dostali nevinnost a on vzal na sebe naši vinu. Proto se stalo na kříži to, co se stalo na kříži. Takováhle výměna. Aby my jsme mohli dostat na místo spravedlivé odplaty, nespravedlivou odplatu, aby jsme dostali to, co si zaslouží Ježíš. A to je věčný život. Život s Bohem, který jsme ztratili svým hříchem. Tak, v dnešním textu se Pavel rozhodnul porovnat takové dvě velké věci. Bude to možná znít hodně teoreticky, ale má to hodně praktický dopad. To, co udělal Adam a my jako jeho potomci, co jsme si odnesli z něho, co jsme dostali od Adama a co jsme dostali my, kteří patříme Kristu, tak co dostáváme od něj. Jsou to dvě odlišné věci, ale mají nějaké podobnosti a Pavel používá tady tyhle ty věci, Pavel používá to horší, co máme v Adamovi, aby vyjasnil to, co máme v Kristu. Jak je to velký, jak je to důležitý, jak je to významný. V tomhle textu se hodně mluví o tom, že jsme v Adamovi, jo, díky Adamovi, skrze Adama, to tam uslyšíme několikrát. Skrze Adama, díky Adamovi, se celý svět pokazil. Všechno, co se týká tohle světa, nejvíc to, co se týká lidí, všech národů, všech skupin lidí, všechno se pokazilo, dokonce v Genesis Bůh řekl, že kvůli tomu, co Adam udělal, kvůli tomu, co ty s Adamem udělal, proklínám zemi. Země je prokletá. A my všichni jsme v tom s Adamem. My všichni jsme součástí jeho rodiny. Jo, není žádný člověk na světě, který by mohl říct, já s Adamem nemám nic společného. Naopak, my máme s Adamem společného hodně. Máme s ním. Možná jsme se jakoby časově od něj vzdálení, jo, že to je už hodně dávno, takže už to neřešíme. Máme pocit, že se nás to netýká, ale máme s ním společný to, kdo jsme, máme s ním společný DNA, kdybychom udělali rozbor krve, tak bychom koukali, jak jsme s ním spojení. To jsme si samozřejmě nevybrali, takovýhodle pra dědečka nebo pra otce, nebo jak tomu říct, protože nikdo si nevybírá svoje rodiče. My jsme, to se prostě stalo bez naší příčiny, to, kde jsme skončili, jak jsme se do toho dostali. A Tahle ta naše rodina celosvětová žije ve vzpůře, v neposlušnosti proti Bohu, žije v otroctví hříchu a čekají smrt, čekají spravedlivý trest. Pavel argumentuje, že to, že do téhleté rodiny patří všichni lidi, je vidět i na tom, že všichni podlíhají smrti. Nikdo se nevyhnul smrti, ani jeden člověk. Naše rodina je v hrozném stavu a to proto, že jsme nepřátelé s tím, kdo nám dal všechno. Jsme nepřátelé vůči Bohu. Mluví o tom verš 10, můžete si otevřít Římanům, 5. kapitolu. A to se dostávám teda ještě k textu z minulého týdne. Jestliže jsme jako nepřátelé byli usmířeni s Bohem, smrtí jeho syna, tím spíše jako usmíření budeme zachráněni jeho životem. Jsme nepřátelé, jsme boží nepřátelé, pokud nejsme v Kristu. To znamená, standardně vycházíme, rodíme se do rodiny, která je nepřátelská vůči Bohu, který stvořil všechno, i tu rodinu. Je to proto, že neposlušnost Adamova přešla i na nás. A my jsme všichni neposlušní a my jsme všichni odsouzení k trestu smrti. Náš text začíná 12. veršem. Proto jako skrze jednoho člověka vešel do světa hřích a skrze hřích smrt, tak také smrt se rozšířila na všechny lidi, protože všichni zřešili. Mluvíme tady o smrti duchovní i tělesné, i když každá může přijít v nějaký jiný čas trošku. Hřích přišel skrze Adama na všechny lidi, nejenom na některý. Napadlo mě přirovnání, takový obraz, k tomu, aby jsme to líp pochopili. Představte si, možná jste někdo viděli dobrý film, Kmotr. Představte si mafiánský rodiny v New Yorku, jsou to nějaký poválečný léta. A tady ty rodiny někdy spolupracují a někdy se nenávidějí, protože si lezou do zelí a vraždějí si navzájem svoje členy rodiny a podobně. Jsou nepřátelský. Jedna nesnáší druhou, druhá nesnáší první. A teď si představte, že se vy nebo já narodím do jedné z těch dvou rodin. Ještě jsem neviděl film o tom, že by se tady to narozené dítě nějakým způsobem stalo přítelem té druhé rodiny, nebo že by se nějakým způsobem odešlo z té jedné rodiny a dostalo se do té druhé. Ne. Ten, kdo se tam narodí, tam je a je automaticky nepřátelský vůči té druhé rodině. Nevím, možná není dobrý přirovnání, zkusíme druhý. Představte si válku dvou národů. Představte si druhou světovou válku, Německo proti, zjednodušeně řečeno, Americe a Sovětskému svazu. A narodíte se do německé rodiny vojáka, který samozřejmě souhlasí s nacismem, se vším všudy, má správně vymitej mozek, líbí se mu to se vším všudy. A vy v tom vyrostete a věříte tomu a děláte všechno podle toho. Nenapadne vás ani, že by to, možná vás to napadne, ale není důvod, proč to nějak měnit. Prostě. Táta to dělá dobře, já to dělám stejně. A automaticky se stáváte nepřítelem Ameriky, nepřítelem Sovětského svazu. Umřete, zabiju vás, možná. Takže všichni Adamovi potomci, všichni, kdo jsme v Adamově rodině, máme na sobě boží hněv. O božím hněvu se mluvilo v minulém textu v 9. verši. Na konci. Jsme skrze něho zachráněni od božího hněvu. Nebo v našem dnešním textu, v 18. verši. A tak tedy jako skrze provinění jednoho přišlo na všechny lidi odsouzení, to znamená skrze Adama, tak i skrze spravedlivý čin jednoho přišlo na všechny lidi ospravedlnění k životu. Skrze Adamovu neposlušnost se stali lidi hříšnými. Říká 19. verš. A skrze Kristovu poslušnost zase dostáváme z toho bláta zpátky, stáváme se poslušnými. Když jsem tohle psal, tak jsem si říkal, že že musím odpovědět na otázku, proč to takhle Bůh hrotí, proč Bůh se na to prostě nevykašle, proč to tak řeší jako hněv, proč prostě není víc jako v pohodě. Jo, tady všechno to nepřátelství, stres, ten trest a smrt a nepřátelství s lidma, s Adamem, s jeho rodinou. A ta odpověď je možná jednoduchá, možná složitá, ale myslím si, že spíš jednoduchá. Bůh musí, protože Bůh je dobro, v Bohu je jenom dobro. My si to neumíme představit, že žijeme ve každém světě, ale Bůh je jenom dobré. Jenom dobré, je v něm jenom dobro. Všechny kladné hodnoty, které si umíte představit, tak Bůh má na 100%. A my si neumíme představit, co to je 100%, když má někdo ty kladné hodnoty, všechny. Jako když slunce nemůže vyprodukovat tmu, si to můžeme představit, tak Bůh nemůže vyprodukovat žádný zlo. A teď, proč teda Bůh tak řeší zlo člověka? Zkusím další příklad. Dneska jich bude víc ještě. Kdybych šel večer po ulici a viděl bych nějakého chlapa, který mlátí nějakou ženskou. Očividně slabší, není to pade na pade, kdo vyhraje. A dejme tomu, že bych byl silný a nic bych s tím neudělal, protože se mi to nechce řešit. A nebo bych byl slabý a neskusil bych ani zavolat policajty, nic bych neudělal. Tak co by se stalo? Automaticky bych byl součástí toho zla, co se tam děje, že jo? Svojí pasivitou. A to s Bohem nejde, Bůh to takhle nemůže dělat. On nemůže zůstat pasivní, protože by se stal součástí toho hříchu, toho zla. A teď, to největší zlo, který my jsme udělali, lidi, Adamovi, děcka, není to, co je vidět, i když to tak možná nevypadá, že my vidíme, že jo, my vidíme ten výsledek, my vidíme ty války, nebo ty hádky, nebo tu nenávist, no, my vidíme nějaký zlo, ale to není to největší zlo. Protože všechno tohleto zlo je následek až té spoury vůči Bohu, toho našeho stavu, který máme, který je základem toho vztahu, který máme s Bohem, negativní, nemáme ho rádi. Protože v nás je zlo a v něm není. Nejde to k sobě. My v tom našem stavu jsme si řekli, že si budeme žít po svým. Že nebudeme přemýšlet o tom, co Bůh chce, co se mu líbí, když všechno nám dal, všechno stvořil nás. My jsme se rozhodli mu plivnout do tváře, dělat si, co chceme, žít si, jak chceme. Ukázali jsme mu prostředníček. A tohle je spoura. A ta si zaslouží být zadupaná do země. Tohle je realita. A teď další otázka, která přichází. Proč to tak Bůh vlastně udělal? Proč teda Bůh nechal ty lidi takhle zřešit, že jsme došli až do toho stavu, kdy dneska jsme vůči Bohu nepřátelští? A proč to nějak neukončil dřív? Nebo proč? Proč to prostě není jinak? Vždyť za to nakonec může Bůh on? Ne, že to ne, mohl to zastavit, nezastavil to. Myslím, že to je dobrá otázka, kterou často slyšíme. A pokusím se přinést na ní uspokojivou odpověď, kterou vidím v Bibli. A to je to, že Bůh se rozhodl ukázat celému světu svůj charakter. Bůh se rozhodl, že nechá rozjet to lidské pokolení, který funguje bez něj, bez dobra, který je z něj. Aby potom on na tom mohl ukázat, co se dál bude dít, na svůj charakter. Bůh se rozhodl v Kristu nás vytáhnout z té špiny, ve které jsme, vytáhnout nás z toho hrobu hříchu, protože se mluví o mrtvosti ve Efeských. Rozhodl se nás očistit, rozhodl se nás zamilovat si nás, posadit si nás vedle sebe a radovat se s náma na věčnost. Představte si to, jak chcete, takhle to Bible popisuje. Radovat se z toho jeho nezaslouženého daru na věčnost. To znamená, si zasloužíme být zašlapaní a na věčnost se budeme radovat z toho, že jsme byli povýšení. Bůh se rozhodl milovat to, co si zasloužilo nenávist, aby ukázal to, jaké je. Pojďme se mrknout ještě na pár veršů z předchozího textu, který o tomhle mluví. Verš 1 až 2. Když jsme tedy byli ospravedlněni z víry, máme pokoj s Bohem skrze našeho Pána Ježíše Krista. Už nemusíme být nervózní před Bohem, máme s ním pokoj. Skrze něho jsme vírou získali přístup k této milosti, v níž stojíme a chlubíme se naději Boží slávy. Chlubit se znamená radovat se, užívat si to. Verš 6 až 8. Vždyť když jsme ještě byli bezmocní, zemřel Kristus určený čas za bezbožné. Sotva, kdo podstoupí smrt za spravedlivého, i když za dobrého by se snad někdo odvážil zemřít. Bůh však projevuje svou lásku k nám tím, že Kristus za nás zemřel, když jsme ještě byli hříšní. Láska od Boha k nám ještě, když jsme byli ta špína v zemi, zadupaná, mrtví v hrobě. Ne, až když jsme se o něco pokusili. 9.10. Tím spíše tedy nyní, když jsme byli ospravedlněni jeho krví, když nám dal tu svoji nevinnost, Ježíš, budeme skrze něho zachráněni od božího hněvu. A konečně 11. verš, který je podobný poslednímu verši z našeho dnešního textu. A nejen to, chlubíme se také Bohem skrze našeho Pána Ježíše Krista. Skrze něho jsme nyní přijali usmíření. Máme s Bohem tak jiný vztah, že se můžeme chlubit to, kdo Bůh je. Nejenom si říct, OK, teda je to fajn, ale být to nadšený a radovat se z toho. A ještě odpověď na tuhletu otázku, proč Bůh to, co dělá, udělal tak, jak to dělá, je i v Efeským. Myslím si, že to dobře dokresluje. První a druhá kapitola. Nemusíte si tam otáčet. 6. verš v Efeských, první kapitole. Přečtu od 5. verše, ať je to spojený. Když nás podle zalíbení své vůle předurčil sobě k synovství skrze Ježíše Krista ke chvále slávy jeho milosti, kterou nás obdařil ve svém synu. 12. verš. Abychom to byli k chvále slávy, my, kteří jsme již předtím doufali Krista, aby jsme si užívali tu slávu, která je z té milosti, kterou se rozhodl rozdávat. Byli jsme zapečetěni zaslíbeným Duchem Svatým, verš 14, jenže závdavkem našeho dědictví až do vykoupení získaného vlastnictví ke chvále jeho slávy. Celá Bible je o slávě Boží. Takové slovo, kterému se někdy těžko rozumí. Mluví se o Boží radosti, mluví se o Boží pověsti, o tom, jak Bůh vypadá, jaký je. Ještě v 2. kapitola 7. verš. Aby ukázal v budoucích dobách oplývající bohatství své milosti v dobrotě k nám v Kristu Ježíši. Že v Kristu Ježíši máme bohatství té milosti, říká tady ten verš. Že Bůh se rozhodl sám sebe ukázat v milosti, kterou rozdává lidem, který si nezaslouží. Nám, který si nezasloužíme. Tak a v tom dnešním textu Pavel rozebírá to, co se trošku víc do hloubky, to, co se stalo, to, co se v Kristu stalo. Další otázka. Někdo by se mohl zeptat, k čemu ten dnešní text tady vlastně je v té kapitole? Teď přece v těch 11 verších, 5, 1 až 11, co jsem teďka prošel, už to stačí, teď to tam řekl dost jasně, já nevím, proč tam je ten další text, který ještě je tak docela nesrozumitelný. A myslím, že když jsem tady ten text četl kdykoliv předtím, tak jsem se mu vyhnul, protože jsem jednoduše nechtěl ho řešit. A teď to na mě zbylo, takže jsem se mu nemohl vyhnout. A donutilo mě tak tomu vidět krásu, kterou Bůh dává v Kristu mnohem líp. To znamená, k čemu to vlastně je, proč to Pavel píše? Adam to podělal, Ježíš to napravil, se pomodlíme, jdeme domů, ušetříme si práci. A řekl bych, že z části je to pravda, mohli bychom, ale Pavel má nějaký důvod, proč se rozhodl, že si tu práci s tím dá, napsal to. Takže to k něčemu je. Jdeme na ten text. V tom textu Pavel vysvětluje velikost milosti na rozdílu mezi Adamovou prací a Ježíšovou prací. Pavel chce rozbít poslední zbytky naděje, kterou máme sami v sobě, ve své síle, ve své šikovnosti, chytrosti, schopnostech, obdarováních. Pavel chce taky, myslím si, rozbít strach z Boha, který máme. Chce rozbít strach z našeho selhání, který by vedlo ke strachu z Boha. Protože to by vedlo k vlastním skutkům, kterýma se chceme Bohu zalíbit a vedlo by to k píše a ne k radosti z Boha, ne k Boží slávě. Pro nás tady ten text může být trošku cizí, protože my v dnešní době bohy neuctíváme, tak jak ti lidi, kterým on to psal. Nebo aspoň se nám nezdá, že bohy uctíváme, že my dneska uctíváme Boha jménem, nebo my se bojíme dneska Boha jménem neúspěch. My uctíváme Boha jménem úspěch. A lidi, kterým Pavel psal, věřili v desítky bohů a přisuzovali těm bohům různé lidské vlastnosti, nejvíc nestabilitu, nestálost, náladovost. A když byl někdo pokorný vůči Bohu, nějakýmu, s malým B, tak to dělal proto, aby z toho něco měl. Aby si udobřil toho Boha, který potom mu něco dá. To, co mu chybí, to, co chce. Když si usmířím Boha, budu se mít dobře. Si říkali tenkrát. A myslím si, že jsme na tom dneska docela podobně. I když samozřejmě to těmhle slovama nepopisujeme. Ale když budeš tvrdě pracovat, učit se, budeš se mít dobře. To je taková naše základní mantra, že jo? My v tom nevidíme uctívání Boha, ale rozhodně v tom je. Je to strašně podobné tomu, co ti borci tenkrát dělali. V našem světě, když tomu našemu světu řeknu naše náboženství, v našem náboženství dnešním, v našem světě, jsme Bohem my sami. A jsme nervózní, jak dopadneme, že jo? Jestli to zvládneme, jestli náš Bůh, totiž my sami, jestli ten Bůh neselže. Spolíhat se na náladovýho, nestabilního Boha bolí. A platí to pro všechny lidi. Před 2000 rokama i dneska. Jseš strůjcem svého osudu, se dneska tak neříká, ale je to přesně to, co se dneska učí všude. To je základ, že jo? Ty musíš tohle světa co nejvíc vytěžit. Uděláš to dobře, nebo to uděláš špatně, uděláš to líp, nebo hůř, a my se bojíme, že vytěžíme míň si to užijeme tady v tomhle životě. A když se staneme křesťany, tak tohle úplně neodejde hnedka. My bychom si někdy přáli, aby jo, ale ne. My chceme mít radost z Boha, nemáme. Skrze tohleto, co je v nás, skrze ať už naši výchovu rodičů, nebo skrze to, co vidíme kolem sebe, to, co slyšíme kolem sebe, skrze to se tak díváme na to, co Bůh pro nás v Kristu udělal. Stejně jako tenkrát ti křesťani ze Židů a z pohanů v Římě se na to dívali, se na to, co Bůh udělal, dívali skrze to, co znali, tak jak znali svoje uctívání Boha. Špatně. A Pavel se tohle snaží úplně rozbít. A Pavel to chce rozbít tím, že porovná Adamovu práci, ve které jsme všichni, a porovná Ježíšovu práci, ve které jsou křesťani. A z toho vyplývající obrovskou boží milost. Takže teď konečně jdeme na dnešní text. 12. verš. Smrt vládne dokonce, i když lidi nehřeší, úplně stejně jako Adam. Říká tady ten text. Verš 12 a 14, přečtu. Proto jako skrze jednoho člověka vešel do světa hřích a skrze hřích smrt, tak se také smrt rozšířila na všechny lidi, protože všichni zhřešili. Do zákona hřích byl ve světě, ale nezapočítává se, když není zákon. Přesto smrt vládla od Adama až po Mojžíše i nad těmi, kdo nezhřešili podobným přestoupením jako Adam. Verš 20 říká, že zákon, který byl daný Mojžíšovi, nepomohl nikomu méně řešit a zalíbit se Bohu, ale způsobil to, že jsme ještě před Bohem horší. Vypadáme ještě hůř. Verš 20 říká, do toho vstoupil zákon, aby se provinění rozhojnilo. První část toho verše. Verš 13 se totiž se někdy, když se vytrhne z toho textu, tak se vykládá hrozně špatně. Na základě verše 13 spousta lidí, který si říkají křesťani, nevím, jestli jsou nebo nejsou, říkají, že kdo nezná zprávu o Bohu, kdo nezná Boží zákon, kdo nemá informace o Bohu, tak nemůže být vinej, nemůže být potrestaný. Víte, to tam napsané, ne? Do zákona hřích byl ve světě, ale nezapočítává se, když není zákon. Když se nezapočítává hřích, tak co? No tak přece nemůže být nikdo potrestaný, nemůže být nikdo do pekla. Co? Velký paradox, že ten text říká pravý opak. Stačí si přečíst jenom ten verš předtím a ten verš potom. Smrt, která vládne nad všema lidma, to dokazuje. Tu vinu. Přesto smrt vládla od Adama až po Mojžíše i nad těmi, kdo nezřešili podobným přestoupením jako Adam. Verš 20. Do toho vstoupil zákon, aby se provinění rozhojnilo. A kde se rozhojnil hřích, tam se nadmíru rozhojnila milost. Do toho vstoupil zákon, kde se provinění rozhojnilo. To provinění tam bylo, ta vina tam byla, smrt tam byla. Já jsem tady u tohohle textu přemýšlel, váhal jsem, jestli mám říct jedna věc, která mě napadá. A musím ji říct. Většinou lidi, kazatelé nebo kamarádi, kteří tenhle ten verš takhle vykládají, tak zároveň říkají, že my můžeme si své spasení získat a můžeme ho zároveň i odhodit, kdykoliv chceme, kdykoliv se nám zlíbí hřích víc než to, co Bůh udělal pro nás. Já musím říct, že pokud sedíte pod vyučováním takového kazatele, tak pod ním neseďte, je to špatné vyučování, který vás nepovede k Boží slávě. Tak, přišel zákon. Zákon pojmenoval hřích. To znamená, že vina byla mezi lidma, od Adama až po Mojžíše, kde nebyl žádný zákon, nebylo žádný křesťanství, nebylo žádné židovství. Hřích neměl jméno a stejně vládla smrt. Vládla smrt skrze vinu, kterou všichni měli už v té době. Jediné, co se změnilo od té doby, co máme zákon, je to, že jsme usvědčeni tím, co máme napsané Božím slovem, to, co Bůh řekl, to, co Bůh napsal, nejenom svým svědomím. Ale zákon, který Bůh dal skrze Mojžíše, nikomu nepomohl méně řešit. Naopak se ukázalo, že jaký jsme. Nikdo na světě si neřekl, mám tady zákon, super, tohle nesmím dělat, tohle nesmím dělat, tohle nesmím dělat a teď na tom budu dřít a budu lepší člověk a možná mě Bůh přijme. To si lidi řekli a selhali ve víře. Selhali. Nejde to. Zákon lidem pomohl pochopit, v jakým jsou průšvihu, aby viděli, že se musí spolíhat na něco, co Bůh musí udělat. To znamená i křesťani lidi ve starém zákoně, ještě se jim neříkalo křesťani, kteří nevěděli o Kristu, o spasiteli tak jasně, jak my dneska, tak se spolíhali na Boží práci, na Boží milost, na něco, co Bůh musí přijít a udělat. Protože není z toho jiná cesta ven, z toho průšvihu. Zákon lidem pomohl pochopit, v jakým jsou průšvihu, aby viděli, že se musí spolehat na Boha a na jeho práci, jinak jsou ztraceni. Dá se to říct ještě jinak. Ten popis našeho stavu se mi líbí od Arsího Spravla, který říká, my nejsme hříšníci. Teď mě poslouchejte, jo? To může být docela těžká myšlenka, i když zase zní hodně jednoduše. My nejsme hříšníci, protože hřešíme, my hřešíme, protože jsme hříšníci. No? Neděl ráno, možná to je těžký o tom přemýšlet, zkuste to se nad tím zamyslet, co tím Arsí Spravl chce říct. My nejsme hříšníci, protože hřešíme, ale my hřešíme, protože jsme hříšníci. Zkusím to vysvětlit. To, co děláme, nezpůsobuje to, kdo jsme. A to, co děláme, ukazuje na to, kdo jsme, a to, kdo jsme, způsobuje to, co děláme. Nevím, jestli jsem vám pomohl. Ať vám Bůh pomůže s mýma příkladama. Mám ještě jeden příklad. Ještě dva příklady mám tady na tohle téma. Co se týká zákona, co se týká toho, jaký jsme. To je nebiblický, nedokonalý příklad. Předškolní věk, poprvé na pískovišti a kolega dělá něco, co se mi nelíbí na tom písečku a klasická odpověď je, že tou svojí lopatičkou, kterou mám zrovna po ruce v tu vteřinu, tak ho tím přisknu a zároveň ve svým svědomí tuším, že jsem to asi neměl dělat, ale samozřejmě ta moje touha tu situaci nasměrovat tím směrem, který já chci, byla mnohem silnější než to, co jsem nějak cítil ve svým svědomí. Ale nešlo tomu odolat, a teprve až když přišla maminka nebo tatínek, tak dostávám zákon. Nedělej to. Tohle to nedělej. A ten zákon možná poslouchám, možná neposlouchám, a když ho poslouchám, tak ho poslouchám ne z radosti, ale proto, abych příště nedostal na zadek. Že? Ne proto, že bych ten zákon nějak strašně miloval, nebo že bych strašně miloval autora toho zákona, možná když jsem potom starší, tak chci udělat radost mamince. Příklad 2. Jo? Je mi 8, znamená školní věk, ranej, a v obchodě zatoužím po žvíkačce. Chci žvíkačku, nemám na ní peníze. A vím, že bych neměl nic brát, to už jsem dost velký na to, abych věděl, že nemám nic brát, co není moje, ale zase touha po žvíkačce je silnější než to, co už nějak vím, tuším. To, co mám vyzkoušený v jiných situacích, jdeme tomu. Ale nejsem moc šikovný a dostávám ve výsledku zase zákon, tohle nedělej. Dobrý příklad, doufám, že vám to pomohlo. Jdeme dál. Verš 14 na konci. Ten je předobrazem toho budoucího. Adam je předobrazem budoucího Adama, Krista. Pavel tady tímhletím výrokem startuje takovou, říkal jsem si, kulometnou palbu argumentů. Proč je Boží milost velká? To slovo předobraz, který je tady přeložený do češtiny, docela zajímavé slovo, znamená to, dá se tomu říct, předloha, náznak, podobenství, obraz, náčrt, model, a mně se nejvíc líbí slovo model, je to v tom původním významu, tak jak to bylo tenkrát používaný, jako když, dejme tomu, byste chtěli postavit dům a vy si napřed postavíte maličký domeček, který vypadá tak, jako ten bude vypadat ten velký dům. Abyste se mohli podívat na to, jak to tam všechno funguje, dveře, jestli je tam dost místa, garáž, jo, kde to bude, jaká bude pozice všech věcí, co v tom jsou. A je to jenom model, jo, můžete se z toho modelu nějak radovat, můžete si představovat tu budoucnost, ale je to jenom model, který je takový nepoužitelný, řekněme. A potom, až když mám ten barák, tak se raduju z toho baráku, to je ta reálná věc. Jeden příklad, mám další, jestli se vám tenhle nelíbí. Chci si koupit iPhone X, je drahej, super, nejlepší. Jdeme tomu, že ještě v době, než vyjde na trh, tak bych ho chtěl, mám o něj zájem. A objednám si z Číny iPhone X, protože jsem úplně šílenec, nadšenec a vím, že to není iPhone X, ale objednám si ho stejně, i když je tam napsaný, že je to iPhone X a stojí jenom, nevím, $100 nebo $50. A vypadá přesně jako iPhone X, běží úplně na jiném operačním systému, má hodně omezení, možná vůbec nemá vnitřnosti, ani nejde zapnout, nevím, to je jedno. Je to, jdeme tomu, že to je jenom maketa, jo, kterou si můžu hladit, můžu si představovat, jak bude vypadat ten opravdový iPhone X, můžu si představovat všechny ty funkce, můžu to srovnávat mezi sebou, přirovnání k tomu, jaký je rozdíl mezi životem v Adamovi, jaký je život v Kristu. Život v Kristu je ten pravý život. Podle toho, co Pavel tady říká, v Adamovi a v jeho rodině, v jeho království, můžeme tomu říkat Adamova rodina, Adamovo království, tak je v něm omezený život. Je v něm život, který není pravý, a je v něm život, který je plný provinění, je to život v provinění, který končí smrtí. A v Kristu dostáváme dar milosti, nikdo už nenese svoji vinu, a navíc, kromě toho, že to provinění je smazané, tak dostáváme spoustu věcí navíc. Dostáváme bonus navíc. Verše 15 až 17. Avšak s Kristem, avšak s darem, milosti tomu není tak jako s proviněním. Jestliže proviněním jednoho člověka mnozí zemřeli, mnohem více se na mnohé rozhojnila Boží milost a dar spravedlnosti v milosti toho jednoho člověka Ježíše Krista. A s darem, tady té milosti, tady té spravedlnosti, tomu není tak, jako s tím, co přišlo skrze jednoho člověka, který zhřešil. Rozsudek nad jedním proviněním přinesl odsouzení, kdežto dar milosti z mnohých provinění vedl k ospravedlnění. Jestliže proviněním jednoho člověka smrt vládla skrze toho jednoho, tím spíše ti, kteří přijímají, a teď poslouchejte, to je možná nejdivnější verš celé pasáže, přijímají hojnost milosti a dar spravedlnosti, budou vládnout v životě skrze toho jednoho Ježíše Krista. 17. verš, zkusme ještě jednou, jo, spolu. Jestliže proviněním jednoho člověka smrt vládla skrze toho jednoho, tím spíše ti, kteří přijímají hojnost, hromadu milosti a dar spravedlnosti, budou vládnout v životě skrze toho jednoho Ježíše Krista. Nevím, co k tomu víc říct, než další přirovnání, další příklad. Nevím, kolikátý to je dneska. Jdu k soudu. Představte si to třeba spíš v kontextu amerického soudu, kde to probíhá rychleji než u nás. Třeba jsem jel někde rychle nebo na červenou, dostanu pokutu, stojím před tím soudcem a soudce říká, ty budeš platit $1,000. To jsem čekal, že? A přijde tam chlap a ten chlap řekne, ty to platit nebudeš, já to zaplatím za tebe. A ten chlap mi nedá $1,000, on mi dá $5,000. To je ta logika toho textu. Dám ti víc, dám ti 5x víc, než potřebuješ, a budeme se spolu radovat tady z toho všeho. Druhý příklad. Jdu si koupit baterku do svého telefonu, který není iPhone, protože už mi vydrží jenom den a já bych chtěl, aby mi vydržel trochu víc. A jdu do obchodu a v tom obchodě mi ta paní dá ne baterku, která vydrží 2 až 3 dny, tak jak jsem čekal, a dá mi baterku, která vydrží 100 let. A ještě z ní můžu nabíjet počítač. Doufám, že chápete, co se snažím říct. Máme tam něco navíc. Není tam jenom náprava pruseru, ale je tam dárek, který je ještě 100x větší. Verš 17 mluví o tom, že nejenom, že se dostaneme z bídného života do normálního života, jako třeba bezdomovec do 1+1, ale dostaneme se do krásného baráku, kde luxusního, kde nám dají i sluhy, které se o nás budou starat. Tohle ten verš naznačuje něco takového. A teď, dneska, žijeme vírou, my nevidíme Boží království, občas vidíme jeho záblesky, když se nějaký člověk, který si říká, že křesťan zachová dobře, tak vidíme záblesky Božího království. Často v církvi vidíme záblesky Adamovýho království víc. Ale co ten text říká, přečtu ještě jednou, od půlky, už jenom, nedlouhej. Tím spíše ti, kteří přijímají hojnost milosti a dar spravedlnosti, budou vládnout v životě skrze toho jednoho Ježíše Krista. Budeme v království mít nějakou významnou roli. Nebudeme tam jenom jako na pohodu něco neutrálního, tak aby to bylo jenom OK. Verš 18-19. A tak tedy, jako skrze provinění jednoho člověka přišlo na všechny lidi odsouzení, tak i skrze spravedlivý čin toho jednoho přišlo na všechny lidi ospravedlnění k životu. Jako se skrze neposlušnost jednoho člověka mnozí stali hříšnými, tak se také poslušnost jednoho stanou mnozí spravedlivými. Kdo je v Adamovi, má průšvih odsouzený. Kdo je v Kristu, má víc než nápravu. Ta milost, ta práce, kterou Bůh udělal, nejenom to napravuje, ale přináší. Přináší život prostě na úplně jiné úrovni, než byl dřív. Dá se říct, že jsme vyzdvíženi z bláta. Ze země jsme vyzdvíženi na trůn. To je nejlepší příklad. Kde budeme vládnout? To znamená, jsme z otroků jsou udělaný princové a princezny. Naše zlo je strašný, ale nesahá milosti, kterou máme v Kristu, ani pokotníky. Kristova práce nám dává jistotu uprostřed nedostatečnosti naší, uprostřed našeho hříchu. To je pointa toho textu. Uprostřed našeho hříchu, uprostřed toho, jaký jsme. A teď někdo by mohl říct, tohle všechno zní dobře, je to pěkný, ale jestli to tak je, jestli to je pravda, to, co ty tady říkáš, tak nepřestanou se lidi bát hříchu svýho? Nepřestanou se lidi bát pekla? Nespůsobí to, že budou lidi víc hřešit? To je zásadní otázka. Pavel proto píše další kapitolu na tohle téma. V ní bude odpověď. Takže to je spoiler na příští týden. Ještě nekončím, už se blížím ke konci. No odpověď je v žádném případě. Právě jde o to, aby se lidi přestali bát pekla. Aby se přestali bát Boha, aby se přestali bát trestu. A je to přesně naopak. Lidi budou hřešit míň, když si budou tuhle milost uvědomovat. Víc tomu neřeknu, víc příští týden, tady k tomuhle, tady k té šesté kapitole. A teď aplikace k tomuhle dnešnímu textu. Pár dalších otázek, jako by jich nebylo málo, doufám, že máte ještě síly na to. Zásadní otázka, jsem v Adamovi nebo jsem v Kristu? Jak to poznám? V kom jsem? Jak poznám, jestli jsem v Adamovi, anebo jestli jsem v Kristu? Pozná se to po ovoci, že jo? Strom se pozná po ovoci. Člověk, který se přiznává k Boží práci v Kristu, a člověk, který nese ovoce. A nemusí to být nějaká brutalita. A není to v našem životě. Nikoho z nás tady nějaká brutalita. Nikdo tady není úplně skvělý. Já neznám ani jediného člověka na kostele, ani jediného člověka v české církvi, u kterého bych řekl, ty já na něm nevidím žádný hřích, ten člověk je tak dokonalý. Takže jak říká správně Paul Washer, on říká, to když se staneme křesťany, tak je vidět na našich skutcích, ale nemůže to být ani tak skvělý. Je to ten růst do té čistoty, do toho, jak se máme správně chovat, probíhá takovým blbým tempem. Někdy je to jeden krok dopředu a dva kroky zpět, dva kroky dopředu, jeden krok zpět. Ale je vidět nějaká změna. Jestli se někdo stal křesťanem, je úplně stejný a hřích mu nevadí, má úplně stejný vztah k hříchu, tak to znamená, že má pořád stejný vztah k Bohu a je v Adamovi. Druhá otázka, jak se můžu teda dostat z Adama do Krista? Dejme tomu, že jsem zjistil, že jsem v Adamovi. Tak jak se to může změnit? Jak se můžu dostat z Adamovýho království do Kristovýho království? Bible na to nedává žádnou radu, Bible na to dává zprávu, to znamená oznámení, ve kterém je skrytý i příkaz. Ten příkaz je čiň pokání a věř evangeliu. Věř té zprávě o Ježíši. Věř té zprávě o tom, co Bůh v Kristu udělal pro každého, kdo v něho věří, kdo se na něj spolehne. Naše pozitivní reakce na tuhle smrtelně důležitou zprávu. Nás přináší do Kristova království. A neříkám to tak, že to je naše práce. Že i víra, skrze kterou tohle přijímáme, je dar od Boha, je v Bibli jasně napsaný. Další otázka. Je možný, abych se dostal z Krista zpět do Adama? Když už teda vím, že jsem v Kristu, už nesu nějaké ovoce, vidím, že prostě mě štve můj hřích, nemám ho rád a mám rád Boha, kterého jsem předtím neměl rád, ale pořád to ještě je takový divoký, ale to je to... Může se mi stát, že přestanu být v Kristu a vrátím se zpátky do Adama? To je velká otázka. Hrozně moc dnešních křesťanů na tuto otázku odpovídá ano. Ty se můžeš nechat zlákat svým hříchem, můžeš se vzdát daru spasení, dobrovolně a můžeš skončit v pekle, v trestu, i když jsi už byl znovu zrozený. A to je velká léž tohle. A jestli někdo říká, že to je jenom jeden z mnoha výkladů, který existuje, a ten druhý je možná správný, ten první je možná správný, tak je to lež, je to hruza. Je to proti tomu, co Bible učí. Ne. Dva možné výklady na jeden nejasný text. Že naši záchranu Bible jasně popisuje, že ji Bůh začíná a Bůh ji aj dokončuje. A zase může vzniknout stejná otázka, no tak co teda můžeme řešit, jak chcem? Ne. Pavel říká, myslím, že v Korinských někde, zkoumejte, jestli jste ve víře. Takže asi je rozumný jednou za čas pro každého křesťana zkoumat, jestli jsem vůbec ve víře. Další otázka. Jak to, že když jsem v Kristově království, tak se nemám ještě dobře? Jak to, že se nemám ještě jako ten princa, princezná král, královna? Ne? Proč už tady na tomhle světě se nemáme tak, jak se teda nám slíbený, že se budeme mít někdy? Myslím, že na to může být dlouhá odpověď. Řekl bych, že jsme pořád ještě v Adamově království. Jsme v něm jako cizinci už. A to království není moc pěkný. A to království jednou skončí a Ježíšovo království přijde naplno. Teď už přichází. To je takový speciální teologický závěr. Teologové někdy mají srandovní závěry. A neříkám, že nepravdivý. Jeden z důležitých teologických závěrů je, že Boží království už přišlo, ještě nepřišlo. Jo? Je tady, není tady. Tak, ještě poslední otázka, nebo předposlední, to si ještě rozmyslím. Jestli tohle všechno je pravda, proč bych teda neměl hřešit? Jestli se raduješ ze svého hříchu, tak jsi v Adamově království, který se rozpadne a ty se rozpadneš s ním. A jestli se ze svého hříchu neraduješ, tak by ses na tuhle otázku nezeptal. V Božím království není žádný hřích a my toužíme už tady žít, jako by jsme tam byli. A nejde nám to moc. Nejde nám to perfektně. Někdy nám to jde, někdy ne. A hlavní asi odpověď na tuto otázku je, že už nejsme otroci hříchu. Už nejsme otroci hříchu. Další text v 6. kapitole. O tom bude příští týden. Ještě by se někdo mohl zeptat, jak teda mám vlastně bojovat s hříchem, když teda už jsem, vím, že jsem křesťan, hřích nemám rád. Co mám pro to teda udělat? Když mi všechno selhalo, nic mi nefunguje. Myslím, že jediné řešení na to je připomínat si, co máme v Kristu, jako máme jistotu a radost v Kristu, jako máme hlubokou radost v Kristu. Pak budeme s hříchem schopni bojovat ne z vlastních sil, ale budeme s hříchem bojovat nadpřirozeně, nepochopitelně. Já tuhle tu palbu argumentů, kterou apoštol Pavel dneska tady přednes a otázky, které z toho vyplynuly, chci zakončit ne svojí modlitbou, ale Ježíšovou z Jana 17. Že ta modlitba v Janovi 17, je to teda celá kapitola, takže ještě se vzmožte na chvilku, i když je tady vedro. Jana 17. To je Ježíšova modlitba, u které si musíme uvědomit, že je jiná než moje modlitba nebo kohokoliv jiného modlitba. Když se já modlím, tak se to možná stane, možná nestane. Podle toho, jak dobře se modlím, jestli vůbec se modlím, jestli prosím za dobré věci nebo ne. Ježíš neumí prosit za špatné věci. Jinými slovy, víme, že Ježíšova modlitba je vždycky vyslyšená. Vždycky se stane. Ježíšova modlitba je zároveň proroctví. Ježíšova modlitba se nemůže nestat. Vždycky na ní Bůh odpoví kladně. Jan 17. Když tohle Ježíš pověděl, pozdvihl své oči k nebi a řekl: Otče, přišla ta hodina. Oslav svého syna, aby syn oslavil tebe. Tak jako jsi mu dal pravomoc nad veškerým tělem, aby všem těm, které si mu dal, dal věčný život. A toto je život věčný. Aby poznávali tebe, jediného pravého Boha, a toho, kterého jsi poslal, Ježíše Krista. Já jsem tě oslavil na zemi, když jsem dokonal dílo, které jsi mi dal, abych je vykonal. A nyní ty, Otče, oslav mne u sebe tou slávou, kterou jsem měl u tebe dřív, než byl svět. Zjevil jsem tvé jméno lidem, které jsi mi dal ze světa. Byli tvoji a mně jsi je dal. A tvoje slovo zachovali. Nyní poznali, že vše, co jsi mi dal, je od tebe. Neboť slova, která jsi mi dal, jsem dal jim a oni je přijali. Skutečně poznali, že jsem od tebe vyšel a uvěřili, že jsi mě poslal ty. Za ně prosím. Neprosím za svět, ale za ty, které jsi mi dal, protože jsou tvoji. A všechno mé je tvé a co je tvé je mé a v nich jsem oslaven. A již nejsem ve světě, ale oni jsou ve světě a já přicházím k tobě. Otče svatý, zachovej je ve svém jménu, Otče, které jsi mi dal, aby byli jedno, jako jsme jedno my. Dokud jsem byl s nimi ve světě, zachovával jsem je a střežil ve tvém jménu, které jsi mi dal. A nikdo z nich nezahynul, kromě syna záhuby, aby se naplnilo písmo. Nyní přicházím k tobě a toto mluvím ve světě, aby v sobě měli plnost mé radosti. Já jsem jim dal tvé slovo a svět proti ním pojal nenávist, protože nejsou ze světa, jako já nejsem ze světa. Neprosím, aby si je vzal ze světa, ale aby si je zachoval od zlého. Neprosím, aby si je vzal ze světa, ale aby si je zachoval od zlého. Nejsou ze světa, jako já nejsem ze světa. Po světě v pravdě, tvé slovo je pravda. Jako jsi mě poslal na svět, já jsem je poslal na svět. Sám sebe za ně posvěcuji, aby i oni byli v pravdě posvěcení. Prosím jenom za ně, neprosím jenom za ně, ale i za ty, kteří budou skrze jejich slovo věřit ve mně. Aby všichni byli jedno jako ty, Otče, ve mně a já v tobě, aby i oni byli v nás, aby svět věřil, že jsi mě poslal ty. Slávu, kterou jsi mi dal, jsem dal jim, aby byli jedno jako my jsme jedno, já v nich a ty ve mně. Aby byli přivedeni k dokonalé jednotě a aby svět poznával, že jsi mě poslal ty a že je miluješ tak, jako miluješ mě. Otče, chci, aby i ti, které jsi mi dal, byli se mnou tam, kde jsem já, aby viděli mou slávu, kterou jsi mi dal, neboť jsi mě miloval před založením světa. Spravedlivý Otče, svět tě nepoznal, ale já jsem tě poznal. I ti to poznali, že ty jsi mě poslal. Dal jsem jim poznat své jméno a dám poznat, aby láska, kterou jsi mě miloval, byla v nich i já, abych byl v nich.